G'ibriylarga xat. 5-bo'lik. Har ulug' ruhani kishilar orasidan saylanib, Allohga xoliq vakili bo'lara xizmat etish uchun qo'yila. U kishilarning gunohlari uchun Allohga bo'lak va qurbonlar keltirishga tayyish. Onday ulug' ruhani bilmovchilarni da, to'g'ri yo'ldan toyipiluvchilarni da anglay ola, chunki u o'zida kishsiz bir bandaginadir. Шуңа күрә ул үз гынахлары ишендә, халык гынахлары ишендә құрбан китерергә тиеш. Мондай хөрмәтле бурычны кеше үз истенә, үзе йөкли алмый. Ул үз вакытында Харун чакырылган кебек бу хезмәткә Аллаһы тарафыннан сайлап куела. Шулай итеп, олуг рухани булу хөрмәтен Мәсих тә үз истенә үзе алмады. Киресенчә аны "Син минем угылым, бүген мин синең атаң булдым" дип әйткән Аллаһы бирде. Аннары тагын изге язмадагы икенче бер урында Аллаһы Мәлик Садиқ нинди рухани булса, син дә мәңгегә шундый рухани буласың диде. Җирдә яшәгән чагында Гайса күз яшьләре белән кычкырып белеп, үзен үлемнән коткара алачак Аллаһыга дуа кылды һәм ялварды. Аллаһы ихтиярына тирән ихтирам белән буйсынганга, аның ялваруы Аллаһыга барып иреште. Аллаһы угылы булса да, ул үз газаплары аша тыңлаушан булырга өйрәнде. Һәм камиллеккә ирешкәннән соң үзенә тыңлаушан булган һәр кем өчен мәңгелек котылучы ганага булды. Ул Мәлик Садиқ нинди улуг рухани булса, Аллаһы тарафыннан шундый улуг рухани итеп билгеләнде. Дөрес юлдан читкә тайпылу турында кисәтү. Бу хакта без сезгә күп сөйли алган булыр идек, ләкин аңлатуы кыен. Чөнки сез сөйләгәнне бик авыр аңлый башладыгыз. Узган вакытка карасак, сез инде үзегез ирәтүче булырга тиеш идегез. Ләкин әлегә сезнең үзегезне Аллаһы тәгълиматының иң беренче дәресләренә өйрәтергә кирәк. Сезгә каты азык түгел, сөт кирәк. Сөт белән туйынучы кеше хак белән ялган арасындагы айырманы сизә алмый, чөнки ул сабый булып кала бирә. Каты азык исә өлкәннәр өчен. Алар тормыш тәҗрибәсе аша үз хисләрен буйсындырганнар һәм яхшылык белән яманлыкны айырырга өйрәнгәннәр.